Gepleýän Radatyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17 ýanwarda Rus kardeşi Vladimir Putin bilen telefon söhbetdeşigini geçirdi. Rusiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 19-20 ýanwarda ilkinji gezek Aşgabatda sapar eder. Galiberde Rusiýanyň döwlet dumasynyň wekiliýeti üstümizde kaýyň dowamyna Türkmenistana barýar. Hökümetçi Türkmen neşirleri Rusiýanyň prezident administrasiýasynyň resmi web saýtyna salgylanyp Türkmen we Rus prezidentleriniň telefon söhbetdeşigini esasan energetika pudowuna hyzmatdaşlygyň ara alınıp maslahatlaşılanını haber veriyor. Putin 17 yanvarda yukarı dereceli Rus resmiyle geçiren bir video maslahatını Türkmen prezidenti bilen telefon sohbetleşmesi devamını Türkmen sanaki Huwa'nın yağdayı bilen tanış bulunduğunu aşkar etti.
Так, смотрите, что происходит в этом в Европе тёплая погода, да, а в Туркменистане вот сегодня разговаривал с президентом. -25 в Туркменистане.
Bolýan zatlary seredin. Ýewropada maýyl howa, ýöne Türkmenistanda, suwun prezident Serdar Berdimuhammedow bilen gepleşdim. -25 Türkmenistanda.
Di Putin Rus resmiýetleri bilen geçiren video maslahatyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä türkmen we rus prezidentleriniň telefon söhbetdeşliginiň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda rus premier-ministri Mikhail Mishustin 19-20 ýanwarda Aşgabatda mülasyrjak sapary ara alınıp maslahatlaşyldy. Bu saparın barışını yokarı derecede gepleşikler geçirmek, resmi namaların bir neçesine kol çekmek, iri işevurluk masavatını hem de köp sanlı iki tarafların duruşlukları geçirmek meyleştiriler deyip tadıha yazıyor. Hükümetçi Türkmen Partal Nokot.com neşri Mishustin'in Aşgabatda Türkmen-Rus işevurluk forumuna ve Rusya'nın Sevda Öyü Sevda ve Sergi Meydançası'nın açılış davarasına katlaşacaktığını haber verdi. Bu aralıkta Rus parlamentinin aşağı palatasının Rusya'nın devlet dumasının spikeri Vyacheslav Volodin üstümizde kayın dowamını Rus kanun çıkarcılarının varat vekiliyetin Türkmenistan'a ve İran'a sapar edecektiğini aytdı.
Yatkı sesiyede parlament ölçüklerinin çağında dasar yurttaki kardeşlerimiz bilen edilmeli uli işler var. Etatı hizmettaşları bilen ardaki katnaşıkları tazi derecede kurmağın gurrunu edilyar.
Deyip Novosti xabar gulluğu Volodin'in sözlerini sitirliyar. Eysem Türkmenistan bilen Rusya'nın arasında barha yığcımlaşan ısınışıklı katnaşıklar neymelerden xabar veriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya oyuncu bilermeni Brius Panyar Rusya'nın hususanını Ukrayna'da devam ettiriyen uruşunun arasında Merkez Aziya yurtdurulan katnaşıkları öz tesir gücünü saklayıp kalmağa ımtılayanını onu gururun verdi. BMG'nin baş asambleyesine geçirilen ses verişliklerde halkara cemiyetçiliği Moskva'nın Ukrayna esasız çoduşunu yadgaryar. Merkez Aziya yurtları şeyle ses verişliklerde ya ses vermekten saklanyar, ya da ses verişliklere katnaşmayar. Rüspanyar azatlık bilen söhbetdeşigini Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'da çoduşu girişeli veri Merkez Aziya yurtlarına saparlarını yığcamlaştıran onu gurrun verdi. Putin iyulda Tajikistan'a ve Türkmenistan'a, sentyabrda Şanhay hizmetdaşı kurumasının devlet başkanlarının samitinin çäklerini Özbekistan'a, Oktyabrda Qazaqstany, dekabrda Eurasiya iqtisadi birleşigini agzay yurtlarynyň duşunyň çäklerini Qyrgyzstana sapar etdi. Merkez Aziýa synçysy Putiniň sebitde şol sany Türkmenistana Rus täsirini güýçli saklap galmagy ymtylýanyny belledi. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýazgaryp Moskwa garşy ýylyň iqtisadi sanksiýalary girdi. Rus resmiýetleri günwatary Russiýanyň halkara jemgyýetçiliginden ýüzüňleşdirmäge finansmakda ýetýärler. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 2022-nji ýylyň jemleri boýunça 18-nji ýanwarda geçiren metbuat ýygnagyny Günbatoryň Merkez Aziýa ýurtlaryna Moskwa garşy sanksiýalara goşulmak babatda batyş görkezýändigini aýtdy. Bu barada Rus metbuat habar berýär. Merkez Aziýa boýunça synçy Brius Panyar Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşikde Rus prezidenti Vladimir Putiniň türkmen kardeşlerini geçiren telefon söhbetdeşliginde Rus premier-ministri Mikhail Mishustin'in Aşgabatda mülasyrjak saparynyňdy. Rus kanun çıkarcılar toporunun üstümüzde kayın devamını Türkmenistan'a edecek saparının da bir maksada kulluk ediyenliğini gurrun verdi. Ol Moskva'nın bar maksadının Merkez Aziya yurtlarını, şol sana Türkmenistan'ı öz tesir gücünün aslına saklayıp kalmaktan ibarettiğini notadı. Ol Rusya'nın şeyli tağırlarının dine son kaylara mahsus olman eysem Rus korunmak ministri Sergey Shoigu'nun 2016 yılda Aşgabatda mülasyran garaşılmadık saparına yüze çıkıp başlandığını gurrun verdi. Rus korunmak ministri 2016 yılın tomtuna Aşgabatda öňünden ýygnan edilmedik sapara maraşyryp regional howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet emeldarlary we hökümet resmileri Russiýa bilen dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilýändigini nota ýarlar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow noýabrda Moskwa amala aşyran saparynyň çäklerini Rusiýanyň Federasiýa Geňeşinden çykyşyna Türkmenistany rus diline hormat goýulýanyny unutdy. Şeýle-de türkmen we rus resmiýetleri Aşgabatda rus türkmen ýokary okuw jaýyny gurmak barady ýalaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow öýdünin ilkinji daşary ýurt resmi saparyny Moskwa amalaşdyrdy. Türkmen häkimetleri ýurdun içinde hem rus dilini we medeniýetini propaganda etmek boýunça iş alyp barýarlar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Marinin kimliğine adınakı devlet drama tiyatrının sunuğu dişkarlarını Rus dilinde spektakılları yerine getirmek, Rus dilinde çeper filmleri görkülmek var adı, yanvarın başında Aşgabatdan tavsırlığın gelip koşunluğunu haber veriyor.